Blaðsíða 48. 12. Hver rífur svo langan fisk úr roði? Sögugluggi. Karl og kerling eru svo nísk að þau tíma ekki að gefa vinnufólki sínu að borða. Karli dettur á því hug til að skammta minna en til stóð. En honum hefnist fyrir tiltækið. Einu sinni voru hjón á bæ mjög aðsjál og urðu þó að halda vinnu fólk nokkurt. Þeim blætti í augum hversu mikið fólkið borðaði og þó helst bóndanum, engum um miðjan daginn, enda var hann vanur að taka til fisk handaði til miðdegisverðar. En málamatinn skammtaði konan og fékkst minna um hann en bóndi um fiskætið. Enda var það sumra manna sögn að hún væri vinnufólkinu hliðhollari en bóndennar. Til þess að losa sig við þá hörmung að þurfa að taka fiskin til handa fólkinu daglega eða fyrir vikuna, tók bóndi upp á því að vega því út í einu fisk fyrir allt árið. En með því honum ofbauð hvað til þess þurfti, lét hann vanta til fyrir einn dag. Nú afhendir hann hverjum fiskætið og segir konu sinni frá að hann hafi látið vanta upp á fiskin fyrir einn dag og segist hann þá ætlað að látast deyja þær mundir og liggja á börunum þenna seinasta dag af útvíktar tímanum og muni þá fólkið fyrir hryggðarsakir gleyma að borða þann daginn. Nú líða tímar fram og þegar hinn ákveðni tími kemur læst bóndi deyja og er hann lagður til á fjöl. Sumir segja inn í baðstofu en aðrir úti í skemmu. Ekki er þess getið hvað þið annað vinnufólkið hafi til bragðstekið át þann daginn. En þegar smalinn kemur heim og ætlar að fara að snarka fiskbitan sinn, sér hann að útvíktin er þrotin. Hleypur hann þá út úr baðstofinni fram í bæ til konunnar og segist vera búinn með útvíktina sína. Konan kvaðst nú hafa annað að hugsa en standa honum fyrir beina þar sem maðurinn sinn lægi á börunum. Smalinn sagði, ég vil alltaf einu hafa mat minn en enga refjar. Konan segir hann skuli þá fara út í skemmu og fá sér fisksnarl. Smali gerir svo, tekur þar löngu eða reginþorsk, sest með fiskin inn á rúm andspænis líkinu og rífur þar úr allan hnakkan eftir endilöngum fiskinum í einni rifu. Bóndi heyrir þetta, rís upp undir blæjunni við dogg og segir Hver rífur svo langan fisk úr roði? Smali hélt að bóndi væri afturgengin og rekur því sjálfskeiðingin á hól í hann. Eftir það blæddu bónda aldrei í augum löngu fiskrifurnar. Blaðsíða 49. Á síðunni er mynd og undir henni stendur Bóndi reis þá upp við dogg undir blæjunni.